kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota icataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 eegalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheerzii 13,830 irratti guyyaa roobii eegala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Amajjii 26 bara 2014 ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenyaa kan kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jenna sagalee bilisummaa Oromoorra. Kunoo qophii keenyaa galgala kanaaf jenne qabannee dhiyaannee jirra. Qophii keenyaa galgala kanaa beeksuudhaan kanan siffaana turu Ambaarantuu Gadaati. Qophii keenyaa galgala kanaa keessatti akkuma barame oduun hangafa. Oduu taansuudhaan diraamaa wayyaaniin dalagaa jirturratti qophiin fuulleffatu isin bira ga'a. Akka inni raawwateen kan dubbifnee fi dhageenyarraa walitti qabanne isin biraan geenya. Isattaansuudhaan qophiin qalbeeffadhaa jedhu akkuma barame isiniif dhiyaata. Dhumarratti qophii Oromiyaa 7 kanaa jedhu isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyatitti nufaana bu'uun hordofaa jecha oduuttan isin dabarsaa kunooti.
Irra deebi'uun ashama akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaa isin dhageessifnaa Alliibaan Gadaatiin. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa waraana wayyaanee sakattaa waboof bobba'e irratti tarkaanfii fudhate. Oduu waraanaa nu dhaqqabe akka ifa godhetti Amajjii 20 bara 2014 godina Baha Wallaggaa Ona Hebantu bakka Axaballaa jedhamutti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo waraana wayyaanee sakattaa bobba'e irratti tarkaanfii fudhateen tokko ajjeese kanneen 4 ol ta'an ammoo akka malee madeessira. Loltuu wayyaanee Fallaqaa Mollaa jedhamu tarkaanfii humna addaa waboon kan ajjeefame yoo ta'u Ahmad Abbaa Gojjaam, Haayilee Balaayii fi Fiqiree Tasfaa'uun kan jedhaman ammoo kanneen madoo taasifaman keessatti akka argaman hubatameera. Waraanni wayyaanee maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhuun bosona naannoo Gammoojjii Heebantuutti bobba'uun ibiddaan barbadeessaa kan tureef gaa ta'u tarkaanfiin humna addaa waraana bilisummaa Oromoo kunis loltoota wayyaanee gocha kanarratti bobba'anii turan irratti ta'uun gabaafameera. Dura taa'aa ganda Safaraa jedhamu kan ta'e Lukkee Wayyaanee Haayilee Dheereessaa jedhamu jiraattota gandichaa humnaan baasuun waraana wayyaanee madoo ta'an baatanii gara mana yaalaatti akka geessan dirqisiisus oduu boodana nu dhaqqabeerraa hubatamuun danda'ameera. Tarkaanfiin waraana wayyaanee fi lukkeelessaa irratti fudhatamu karaa hundaanuu jabaatee kan itti fufu ta'u ajaji waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa beeksisuu oduun nu dhaqqabee addeessee jira. Godina Bahashawaa Ona Fantaalleetti lukkeelee diinaa irratti tarkaanfiin ummataan fudhatame. Ummanni Oromoo godina Bahashawaa Ona Fantaallee ganda dirra sadeenii wayyaanotaa fi ergamtoota isaanii ilmaan Oromoo goolan Oromoof tuffii agarsiisan irratti tarkaanfii adabbii fudhachaa jiraachuu oduu maddeen keenya nuun gaanni addeessa. Akka kanaan miseensa waraana wayyaanee kan ta'e namni Mogos Yohannis jedhamu kan lammiilee Oromoo naannichaa akka malee hiraarsaa ture tarkaanfii ummataan ajjeefameera. Ajjeefamuu loltuu wayyaanee kana haaloo ba'uuf socho'aa kan ture ajajaan 50 Taklaay jedhamu Amajjii 18 bara 2014 dubartoota Oromoo ganda dirra sadeenii bishaan waraabbataa turan wayita dhaaneffe ummanni naannoo waliif dirmatuun akka tarkaanfii irratti fudhatees oduun nu ga'e ifa godha. Ajajaan 50 wayyaanee Taklaay jedhamu kun tarkaanfii ummataan irratti fudhatame kanaan akka malee madaa'ee hospitaala Finfinnee seensifamuun du'aaf jireenya gidduutti akka argamus baraneera. Loltuun wayyaanee kunis tuffii ummata Oromoof qabu bifa adda addaa mul'isaa akka ture ibsameera. Tarkamfi jiraattoonni onafantaalee ganda dirra sadeenii of ittisuuf fudhatan kanatti kan baarage mootummaa wayyaane poolisoota federaalaa konkolaataa afuriin bobbaasuun jiraattoota gandichaa irratti tarkaanfi diinummaa fudhachaa akka jirus maddeen keenya dabaluun saaxilaniiru. Akka kanaan obbo Xaahir Shoolaa Wadaay kan jedhaman poolisoota wayyaanee kanaan oggaa ajjeefaman manguddoon Oromoo obbo Booruu fi obbo Fantaallee jedhaman ammoo akka malee madeeffamaniiru. Ummanni Oromoo ona Fantaallee duuna malee diina nutti roorrisuu fi nutuffatuuf hin jilbeeffannu ciisnee hin bulluuf jechuun mirga isaaniif kan falmatan ta'uu beeksisu isaanii maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Warshaan biiraa Baddallee Minilik ummata Oromoo fixaa ture Oromiyaa keessatti farsisiisuuf ispoonsar gochuun walqabate diddaan Oromoo bakkayyuu jabaatee itti fufuun gabaafame. Ummata Oromoo irratti yakka sukkanneessaa kan raawwate Minilik waggaa 100ffaa du'a isaa kabajna maqaa jedhuun karaa weellisaa Leellisaa Sirna Duraanii Teedii Afroon Oromiyaa keessatti akka faarfamuuf warshaan biiraa Baddallee ispoonsara gochuun walqabatee diddaan lammiilee Oromoo biyya keessaaf alaa jabaatee itti fufuu gabaasaan qeerroo ifa godham. Akka kanaan amajjii 18 bara 2014 godinoota Jimmaa fi Iluu Abbaaboraatti sabboontoonni daldaltoota Oromoo hoteelota manneen nyaataaf dhugaatii qaban biiraa Baddallee gurguruu dhaabuun mormi isaanii agarsiisanii jiran. Waamicha qeerroon taasiseefiin abbootiin qabeenyaa sabboontoota Oromoo magaalota Jimmaa, Aggaaroo, Baddallee fi Mattuun oomisha warshaa biiraa Baddallee lagachuun diddaa isaanii kan mul'isan yoo ta'u waytuma kana ilmaan Oromoo marti duula harcaatooti leellistoota Sirna Duraaniitti jiran dura akka dhaabbatan dhaamsi darbuus maddi oduu qeerroo ifa godham. Kana malees qeerroon bilisummaa Oromoo ummanni bal'aan Oromoo sirboota afaan Amaaraa weellisaa sirna gabrummaa leellisu Teedii Afroon sirbaman dabalate kanneen biroo dhaggeeffachuurraa akka of qusatuu fi oomisha warshaa biiraa Baddallee akka lagatu waamicha godhee jira. Daldaltoonni Oromoo guutummaa Oromiyaa fi magaalota gurguddaa akka Finfinnee, Adaamaa, Burraayyuu, Sabbataa, Shaashamannee, Jimmaa, Baddallee, Naqqamtee, Mattuu, Gimbii, Dambidolloo, Amboo, Shaambuu, Hoolota, Ginch, Dukam, Aqaaqii, Bishooftuu, Sandaafaa, Laga Xaafoo, Laga Daa'ii, Sulultaa, Asallaa, Roobee, Dirreedhawaa, Fiichee, Walisoo, Gudar, Geedoo, Fincaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti manneen nyaataa, dhugaatii, hoteelotaa fi manneen bunaa qaban oomisha warshaa biiraa Baddallee dabalatee sirboota afaan Amaaraa, faarsitoota sirna gabrummaa fi nafxanyummaa leellisan akka hin fayyadamne qeerroon dabaluun waamicha dabarseera. Amajjiin tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2014 USA magaalaa Siyaatilitti haala ho'aa ta'een kabajame. Oduun nu dhaqqabe akka hubachiisetti miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Siyaatil jiraatan gaafa amajjii 18 bara 2014 amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo baranaa bifa baay'ee miidhagaa ta'een kabajatan. Sirnichi akka aadaa Oromootti eebba maanguddootaan kan eegale yoo ta'u keessummoonni kabajaa ayyaanicha irratti argaman ibsoota adda addaa akka laatan gabaasni nu ga'e ni addeessa. Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaalabbaa Caalaa Lataa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Siyaatilitti kabajame irratti argamuun guyyaan waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko bara 1980 irraa qabee hanga ammaatti guyyaa seena qabeessa kan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo waadaa isaanii itti haaromsanii fi kan bara darbe itti xiinxaluun karoora fuulduraa itti baafachaa asgaan ta'uu dubbatan akkasumas mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuuf sochii godhamaa jirus ibsaniiru. Miseensi Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Odaa Xasees sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko gaafa amajjii 18 bara 2014 Siyaatilitti kabajame kanarratti argamuun haala qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ibsa erga laatanii booda lammiileen Oromoo biyyoota hamba adda addaa keessa jiraatan of cimsuu fi qabsoo bilisummaa Oromoof tinnisa barbaachisu akka godhan dhaaman. Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo magaalaa Siyaatil kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kanarratti argaman dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo ilaallatan irratti marii dansaa taasisanii xumura irratti tinniisa waboof gumaacha maallaqaa godhuun sirnicha milkii fi injifannoon xumuratan. Oduu xumuraatiin godina Baha Wallaggaatti mootummaan wayyaanee maqaa waboo gargaartu jedhuun ummata hiraarsuu akka itti fufeetti jira. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee amajjii 17 bara 2014 godina Baha Wallaggaa ona haroo limmuu bakkoota lugoo booqaa gaattiraa dambii fi gabaa ayyaanii jedhaman keessa naanna'uun jiraattootaan waraana bilisummaa Oromoo gargaartu baasaa jedhee goolaa akka jirutu ibsame. Durata ganda gattira dambi nama ayyana jedhamu dabalatee kaabinoonni gandichaa jaha ta'an wabo waliin hidhata qabdu meeshaa waraana harka lafa jalaan laattanii fi nurukuchiisaa jirtuttiin jechuun hidhaatti darbee dararaa jiraachuu maddeen keenya ifa godhum. Dubartiin daa'ima ji'a lamaa qabdu Hawwaa Godoraa jedhamtus waraana bilisummaa Oromoo nyaachifta jedhamtee akka hidhamte hubatameera. Sabboontoonni Oromoo ona haroolimmuu fi dargaggoonni gocha diinummaa wayyaanee kana mormuun kanneen hidhaman hatattamaan gadhiifamanii maatii isaaniitti akka deebi'aniif sagalee isaanii dhageessuu irratti akka argamanis gabaafameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaa kanuma.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13830 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Wayisaa filmaanni jala ga'u uummata ofitti qabu yookaan qalbii namaa hatuuf diraamaalee fakkeessii hojjechuun aadaa mootummaa wayyaaneeti jedha qophiin itti aanee isin bira ga'u kunooti.
Deeggarsaaf jaalala uummattoota Itoophiyaa malee humnaa fi hanqaaween dimookiraasii ukkaamsuun dhiittaa mirgootaa lakkaa'amee hin dhumne dhaqqabsiisuun barootaaf aangoorra jiraataa kan jiru murni wayyaanee ihaadeg wayita filmaanni biyyoolessaa itti dhiyaachaa deemu kan uummattootaa yaadu of fakkeessuuf waan hedduu lallaba. Baalaa mukatti bu'ee mootummaa uummataaf dhimmu of fakkeessuuf isaa carraaqu baroota darban keessa akkuma mul'ataa ture wayitammaa kanas mul'ataa jira. Amala Shiraaf afaan faajjeessaa isaa kana bifa adda addaan kan mul'isu hoggaa ta'u akkuma walitti tuqame gama tokkoon dhimmaa uummattootaa of fakkeesse karaa dinagdeef hawaasummaan afaaniin waan gaarii lammiileetti lallaba. Karoora hojii garaa garaa kan garuu qabatamaan hojiirra hin oolfamne uummata beeksisa. Daandiin, bishaan, manni yaalaa, manneen barumsaa, hiyyummaa xiqqeessuu, qonnaa ammayyaa babal'isuu, misooma qixa hundaan fardeessuu, jiruuf jireenya lammiilee hundeedhaan jijjiiruuf kan kana fakkaatu wayita filmaanni jala ga'u kanneen guyyuu dabballoota bulchitootaaf hooggantoota wayyaana ihaadigiin ololamaniidha. Piroojektoota adda addaa bal'ina qaban karooraaf raawwii hin qabne baasan kanneen waggootaaf osoo lafaa hin kaafamin jiran wayita filmaanni jala ga'ee jiru kanatti karaa miidiyaa isaan hafarsuun akka uummatoota mootummaan waan gaarii hojjechaa jira guddina keenyaaf dhamaa jedhaniif diraamaa miidiyaa taasifatee ittiin olola. Kun aadaa mootummaa wayyaanee ihaadeg kan ammaan duraaf kan ammallee filmaata dhufaa jiruun wal qabsiisee geggeessaa jiru akka ta'e sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa itti dammaqu yookaan hubachuu qaban. Erga dhiyoo jalqabee mootummaa misoomaa, mootummaa dimookiraatawaa sirna eebbifamaa kan walqixxummaa uummatootaa mirkanees dimookiraasii mul'iseef gaaffii sabootaa deebise jedhame dibbeen karaa miidiyaa wayyaaneen dabballoota sirnichaan dhaanamu akeekiif itti gallisaa uummatoota garaa laaffifachuu akka paartii TPLF APRDF filmaata dhufurratti filaniif ammumarraa gurra buufachuu fi kakaafachuuf akka ta'e hubachuun nama dhibu. Dhimma paartiilee siyaasaa yookaan mormitoota biyyattii keessaa sirnicha jalatti hojjetanii dhiisnee gama uummataan kan ilaallu yoo ta'e har'as jibbiif balaaleffannoon uummatoon Itoophiyaa sirna mootummaa TPLFiif qaban akkaan hiddisaa yoo jabaa malee laafaa miti. Gartuun wayyaana ihaadigis kan haalaan waan beekuuf lammiilee garaa laaffifachuuf yaadaaf qalbii isaanii hatuuf imimmaan kan hin qabne ija gogaa isaa bo'uuf argama. Yaaddoof sodaan mootummaan wayyaanee uummatoota Itoophiyaa irraa qabu har'as akkuma kalee jabaadha. Sabaaf sablammoonni har'as jibba mootummaa wayyaaneef qaban karaa hedduun mul'isaa jiran. Sirnichi sirna nama nyaataa, mootummichi mootummaa gufuu nageenyaa, farra dimookiraasii gaaffii uummatootaa humnaan ukkaamsuuf yakka raawwatu kan dhiittaa mirgoota dhala namaa sadarkaa maleetti raawwataa tureef jiru ta'utti hubatan. Jibbi balaaleffannoon mormiif diddaan uummataa golee hunda impaarichaa keessaa finiinaa jirus maddi yookaan ka'umsisaa kanarraati. Kana hanqisuuf afaan faajjii uumuuf yakka barootaaf ture kana bultiidhaan furaa deemna. Itoophiyaan dimookiraasiif ol guddattuudha. Duraan waan hin turreef ammaaf ammatti dhibbaa dhibbatti hojiirra oolchuun hin danda'amu. Rakkooleen jiran yeroo keessa furamaa deeman maqaa jedhuun mootummaa yakkamaa uummatoota irratti waggoota 23 oliif yakka hojjetee garaa madeessee godaannisa itti heddummeesseef deeggarsa horuuf akka filamuuf ammumarraa karaa soquufiif dhulli karaa miidiyaaf dabbaloota sirnichaan carraaqamaa jiru kan mul'isu har'allee shirri wayyaaneen xaxamaa jiru bal'aa ta'uu fi wayyaana ihaadeg duula nafiladhaa maqaa isaa jijjiiree jalqabee akka jiru kan mul'isudha. Maqaa misooma babal'isuun karoora guddinaaf tiraansformeeshinii baanamuu afarsuun daandilee manneen yaalaa barmootaaf kan kana fakkaatan kaasanii guyyuu lallabuun kampaniilee TPLF mul'isuun lafa uummataas haamame irratti hojii investimentii dabballoonniif hooggantoonni wayyaane akkasumas abbootiin qabeenyaa biyya alaa geggeessanii fi uummata saaman suuraaf viidiyoo kaasanii miidiyaa ofii irratti ololaaf oolfachuun akeekni isaa sirnichi uummataaf misooma babal'isaa kan jiru fakkeessuun uummatootaan na jaalladhaa filmaata dhufuuf na kaadhimmadhaa jechuudha. Gartuun wayyaanee guyyaa tokkoof shira tuxuu fi afaan faajjii uumuuf tattaafatu irraa dhaabbatee hin beekne gama tokkoon kan uummatootaaf yaaduu fi dhimmu wayii ta'uuf fakkeesse karaa hundaan ololoota kijiba irratti hundaan geggeessu harka biraan ammoo dalagaa isaa ittiin beekamu hojii ukkaamsaa dalagaa farra mirga dhala namaa fi dimokiraasii lammiilee irratti raawwata. Gufuuf gufaatiin akka na hin mudanne yaada jedhuun ammarraa caasaa ukkaamsaa mirga bilisa taa'anii jiraachuu socho'uu fi walitti dhufuu lammiilee ugguruu fi sarbu durumaanuu diriiree jiru babal'isuuf jajjabeessu irratti argama. Raayyaa misoomaa, raayyaa barmootaa, raayyaa ogeeyyii fayyaa, dhaabbii kan hin qabne raayyaalee tarrisuun kanaan alatti moggaasaaf caasaa badaa kan lammiilee baaf gala isaanii to'atuu fi gaadee isaan qabee jiru tokko shanee jedhuun uummatoota to'achuuf duula karaa kanaan geggeessu haalaan hammeessee jira. Caasaa gabroonfataa tokko shanee jedhu kanaan maatiin akka wal basaasu, ilmi abbaa akka hordofu, ollaaf ollaan baaf gala walii akka wal tiksan taasisuun amanamtoota sirna TPLF qofa uumuuf yakki hojjetamaa jiru salphaatti kan ilaalamu miti. Raayyaan yookaan tokko shaneen qonnaan bulaa irraa qabee manneen barmootaa keessa darbee hojjettoota dhaqqabee jiru caasaa sirna gabrummaa uummata bulchuurraa amantaaf jaalala hin qabne sodaaf barroon jiraatu ta'uu agarsiisa. Caasaaleen kun irra jireessa yookaan guututti kan isaan keessatti diriirfamanii jiranii fi hojiirras oolfamaa jiran bakka diddaa mormiif qabsoon uummataa itti finiinaa jiru sirna wayyaaneef yoomiyyuu yaaddoo ta'e Oromiyaa keessa ta'uun ammoo sodaa wayyaaneen uummata Oromoo irraa qabu baay'isee jabaa ta'uu agarsiisa. Caasaaleen ukkaamsoo kunniin walga'iileen, seminaaroonni, konfireensonni, waltajjiileen sirboota dabbaloota sirnichaan qopheeffaman lafa yookaan daagaa qotuu ka jedhuun uummata baadiyyaaf gammoojjii keessa humna isaan xabachaa oluun akka inni taa'ee waan mirgasaa waan bilisummaaf biyyasaa hiyyaanni gochuu irratti kan fuulleeffateedha. Yakka mootummaan raawwatu dhibdeelee karaa dinagdees ta'u hawaasummaan gama siyaasaan jiran yeroo argate akka hin hubanne furmaata isaafis akka hin sossoone taasisuufi. Caasaaleen kunniin kanneen of beekan sabboontota biyyaaf bilisummaa ofii barbaadan yakkaaf cubbuu mootummaan wayyaanee dalagu saaxilaniifi jijjiiramuu hundee argamsiisuuf sossoon irratti xiyyeeffata. Isaan ukkaamsuuf rukutuuf kan diriirfamedha. Caasaan kun har kan yeroo kamiyyuu caalaatti akka jajjabeeffamuu qabu addatti ammoo Oromiyaa keessatti akka babal'ifamu ajaja mootummaa federaalaa TPLFiin durfamurraa mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamuuf laatameen sadarkaa olitti irratti hojjetamaa jira. Kunis kan mul'isu akkuma duraan godhamaa ture filmaataan dura uummata caasaalee kanaan gaadiyanii dirqin miseensummaa fi deeggartummaa paartii biyya bulchuu ihaadegummaa fudhachiisanii filmaata dhufuuf abdiin taa'uuf akka ta'e adeemsa jiru ni hubachiisa. Sanas ta'e kanas mootummaa wayyaanirraa wanni abdatamuuf eegamu hin jiru. Gartuun kun kaleessas humna afaan qawween aangootti ol ba'ee jiraate. Har'as kan jiraataa jiru afaan qawween malee jaalalaaf deeggarsa uummatoota Itoophiyaa qabaate miti. Filmaata as deemaa jiru akkuma ammaan dura godhaa ture shiraaf yakkoota adda addaa dalagee moo'insa akka labsatu shakkiin hin jiru. Filmaanni wayyaanee jalatti deemu filmaanni uummatoonni akka Oromoo bakka bu'aa isaanii keessaa hin qabne biyyattii keessatti adeemsifamu silas filmaata ta'uu kan hin dandeenyee fi abdatamus akka hin taane waan beekamuuf uummati Oromoo fi sabaaf sablammoonni cunqurfamoon Itoophiyaa keessaa dallaa gabrummaaf caasaalee ukkaamsoo mootummaa wayyaaneen isaan irratti ijaarame jiru diiganii keessaa ba'u qaban. Bara filmaataa eeggatee karaa dinagdee hawaasummaaf siyaasaas dabalatee kan mootummaan wayyaanee deeggarsa butachuuf dharaan lallabu diraamaalee kijibaan qalbii namaa hatuu fi afaan faajjii uumuuf dhama'u fudhatama dhabsiisuun bilisummaa dheebotan argachuuf mirgoota sarbaman deebifachuuf جداف مرمي سرنا ويانف قبن چمسو قبو قبصورو غمرافنين سون سرنا نمانياتاكن كرار رامكسوف يرون كنتاو انتايف سوچين قبصوف وراكسا حافنينو جنا
Lakata ilamma sagaro ko karo le garana chisre
Lakata ilamma sagaro ko karo le garana chisre
Garunta tankale garo ko karo le garana chisre
Lakata ilamma sagaro ko karo le garana chisre
Makaji tirate garo ko karo le garana chisre
Lakata ilamma sagaro ko karo le garana chisre
Romia gale garo ko garo le karanna chisre bu
lakata lamma sagaro ko garo le karanna chisre
edakata edamma sagaro ko garo le karanna chisre bu
lakata lamma sagaro ko garo le karanna chisre
manni gutta gama garo ko garo le karanna chisre bu
lakata lamma sagaro ko garo le karanna
Utubanja dama garo ko garo le karanna chidre bo
Lakata ilamma sagaro ko garo le karanna chidre
Gondi davella le garo ko garo le karanna chidre bo
Lakata ilamma sagaro ko garo le karanna chidre
Yave sirra bama garo ko garo le karanna chidre bo
Lakata ilamma sagaro ko garo le karanna chidre
Kandiya socho ikamba lafetu kankaba socho ikankipa himatu jajabe fotota sidichiri iti watakan shakini injifano keti watakan shakini injifano keti
lekata lamma sagaro ko garo le garanna chisre
tumse yolle kenya garo ko garo le garanna chisre
lekata lamma sagaro ko garo le garanna chisre
ishembalo butu garo ko garo le garanna chisre
lekata lamma sagaro ko garo le garanna chisre
amene butu garo ko garo le garanna chisre
lekata lamma sagaro ko garo le garanna chisre
oromia ambia garo ko garo le garanna chisre
Lakata lamma sagaro ko garo le garanna chisre
oromonu mata garo ko garo le garanna chisre
lakata lamma sagaro ko garo le garanna chisre
nirkana mantum le garo ko garo le garanna chisre
lakata lamma sagaro ko garo le garanna chisre
kanu dipan mata garo ko garo le garanna chisre lakata lamma sagaro ko garo le garanna chisre
lakata lamma sagaro ko garo le garanna chisre
balatya chudira garo ko garo le garanna chisre
lamma sagaro ko garo le garanna chisre
uno kerun kate garo ko garo le garanna chisre
lamma
chukira garo ko garo le garanna chisre bu
lamma chukira garo ko garo le garanna chisre
kandubbis nev dagenyira
kabajamo daggeffatto ta kenya nagan kenya kan kabajaf jalala irade bidam bakajirtam marattina dakkabujenna
kun kopi kenya kan dubbisne fi kan dagenya rajeruda
kuno kan barakuma lama fi kudafuri torban darbe galle ittifuhun arras qabanne dihanne jirra
wanda genye fi dubbisne ra kan daggeffatto ta kenya aftole jenne gurran singawdaf qillen sarani si funduro jirra
kopichas kan sinide su ambarantu gadati
animo fraul jalatati
anga tumuratitti nolin tura
ko
qophii keenya kan dubbisnee fi kan dhageenye irraa har'aatiin kan jalqaba taasifanne xalayaa waldaan qorannoo Oromoo yookaan Oromoo Studies Association OSAN rakkoo uummata Oromoorra mootummaa wayyaanitiin geessifamaa jiru ilaalse ministeera dhimma alaa Ameerikaa fi jaarmayaalee dhimmi kun isaan ilaallatuuf barreessedha.
Xalayaa OSAN namajjii 17 bara 2014 ministeera dhimma alaa Ameerikaa John Kerryf kallattiidhaan akkasumas garagalcha isaa barreessaa duree dhaabbata biyyoota gamtoomanii baankii muun ministeera muummee biyya Ingiliz David Cameron akkasumas Toonii Abboot miseensa paarlaamaa fi ministeera muummee biyya Awustiraaliyaaf barreesse kun ajjeechaa hidhaa fi dararaa akkasumas saamichaa fi gochaalee mirga dhala namaa dhiibuu mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwatu irratti kan fuulleffateedha.
OSAN yookaan waldaan qorannoo Oromoo xalayaa isaa tibbana miidiyaalee garagaraatiin faca'e kanarratti akka ibsetti yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti hidhattoonni mootummaa wayyaanee liyyuu poolis jedhaman dararaa fi ajjeechaan akkasumas saamichi isaan uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran haalaan suukaneessaadha.
OSAN xalayaa isaa rakkoo saba Oromoo irra mootummaa wayyaanitiin ga'aa jiru ilaalchisee amajjii 17 bara 2014 ministeera dhimma alaa Ameerikaa John Kerryf kallattiidhaan barreesse kanaan ajjeecha fi dararaa akkasumas saamicha hidhattoonni wayyaanii baha Oromiyaa Harargee keessatti raawwachaa jiran tuqee jira.
Hidhattoonni wayyaanee maqaa liyyuu poolis jedhuun waamaman naannoo Somaaliitti leenjii gahaa fudhatanii uummata Oromoo gama baha Oromiyaa jirutti bobbaahuman kunneen dhiyeenya kana qofa jechuunis bara 2013 keessa yakka raawwataniin namoota nagaa kan irra jireessi isaanii daa'immanii fi dubartoota ta'an baha Harargee qofatti namoota 59 ajjeesanii 42 ammoo garmalee naamadeessan namoota kumoota hedduun lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuudhaan qabeenya birrii miiliyoona 14 fi 1,726 tilmaamamu kaan saamanii kaan barbadeessuu isaanii tuqee OSAN.
Dhumarrattis ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Mr. John F. Kerryn barreessaa dureen dhaabbata biyyoota gamtoomanii Mr. Ban Ki-moon muummichi ministeeraa Ingiliiz yookaan Yuunaayitid Kingdam David Cameron akkasumas kabajamoo miseensi paarlaamaa fi muummeen ministeera biyya Awustiraaliyaa mootummaan Itoophiyaa gocha yakka ajjeechaa saba Oromoo irratti karaa hidhattoota isaa liyyuu hayil jedhamaniin raawwatu akka dhaabuu fi yakkoota dalagameef warreen itti gaafataman seeratti akka dhiyaataniif dhiibbaa akka godhan gaafatee jira.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiin keenya kan dubbisneef dhageenya irraa har'aaf qindeeffanne ammallee itti fufee jira.
Amma immoo mata duree itti aanutti ce'uudhaan gara Oromiyaa godina kibba lixa Shawaa walisoo iddoo aanguu jedhamu isin geessina.
Odeessa arganne irraa hubachuun akka danda'ametti naannoo walisoo bakka aanguu jedhamutti qeerransi poolisoota wayyaanee 4 fi hidhattoota gandaa 3 ciccire gatee jira.
Hidhattoonni wayyaanee kun baadiyyaa walisoo naannoo aangoo jedhamu kanatti qeerransi mul'ate atattamaan naannoo sanii balleessuu qabna jedhanii ogummaa fi heeyyama malee garasitti bobba'an akkuma qeerransa tokko arganiin dhukaasa bananillee qeerransoonni biroo iddoo jiranii yaa'uun hidhattoota kana ofirraa ittisanii jiru.
Haaluma kanaan hoomaan qeerransaa kun hidhattoota wayyaanee kanneen qawwee gachiisuun lafaan dhaanii lafarra butaa akka oolanii fi akka fuulaa garaa isaanii ciranii uranii irraa sirbaa oolantu dhagahame.
Dhumarras hidhattoonni fi poolisoonni wayyaanee kun birmannaa uummata naannichaan qeerransa harkaa bahanii akka gara hospitaalaa geeffaman beekamee jira.
Kan namaa isaan hanqannaan gara bineensa bosonaa deemanii laata. Kan namaa afnaan bineensuu kan isatti roorisu akka ofirratti hin dhiifne kanarraa hubachuutu danda'ama. Dhagastoota keenya qophiin keenya ammallee tuufee jira. Dhimmi itti aanu immoo waa'ee mooraa waraanaa wayyaanee ilaallatama.
Oduun tibba kana mooraa wayyaanotaa keessa gulufuu fi bubbeen asiif achi bittinsaa jiru ajajaa humna waraanaa wayyaanee saamooraa Yoonuus kaasanii Saare Makonnin yookaan jeneraala wayyaanee kan biroo ajajaa humna waraanaa wayyaanee kan waliigalaa taasisuuf kan jedhuudha.
Akka oduu kanaatti ka'umsi aangoorraa wal darbuuf harka lafa jalaan hojjechuu kun waldiddaa fi aangoorratti wal qabu murna Dr. Dabratsiyooni fi murna Dr. Tedros Adhanom jidduu jiruun akka ta'e hubatamee jira.
Walitti gaarreffachuun murna kana lamaan gidduutti uumame anatu caalaa TPLF gidduutti dhalate irraa ta'uu kan eeran taajjabdoonni dhiyeenyatti jeneraal Saamooraa Yoonuus hojiirraa hari'ame bakka isaa jeneraalota wayyaanee keessaa tokko akka ajajaa waliigalaa waraana wayyaanee ta'u gamanumaa odeeffamaa jira.
Waljijjiirraan namootaatis ta'ee suphaan wayyaanota jidduutti deemu isaanuma yoo fayyade malee saboota cunqurfamoof keessattuu saba Oromootiif wanti fayyadu hin jiru kan jedhan namoonni oduu ganda wayyaanotaatii bahe kana dhagaan akuma sunsumni jijjiirameef ittoon hin mi'aawu jedhamu san ofuma ijaaruuf jijjiirraa sobaa gaggeessuurra jijjiirraa dhugaa sirna saboonni mirga isaanii kan barbaadan keessatti murteeffatan fiduutu hundaafuu nageenya waaraa argamsiisaa jedhu.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya wanti tibbana dhageenye deebisnee isin dhageessinu kan biraa immoo Itoophiyaa keessatti dhagaan qaala'ee jedha.
Maal maaltu dhalate bara dhagaan daabboo jedhan santu dhufe namni dhagaa nyaachaa jiramoo jettanii akka nun gaafanne abdii qabna.
Akka oduun tibbana gaazexaa Itoophiyaa keessatti afaan Amaaraatiin maxxanfamu tokkorraa dubbifne addeessetti magaalota akka Finfinnee, Sabbata, Buraayyuu, Duukam, Bishooftuu, Moojoo fi Adaamatti dhakaan xiqqaan tokko gatiin isaa kan dur qarshii lama ture amma dachaa sadiin qaala'uun qarshii jahaa fi saniin ol gurguramaa jiraachuu dhufe.
Cirrachi konkolaataan tokko dachaa sadii fi sanaa oliin qaala'uudhaan yeroo ammaa kana gara qarshii Itoophiyaa 3,000 ol gahee jira.
Ammas irra deebitanii dhakaatu dhume yookaan immoo nama mana ijaarutu baay'ate jettu ta'a.
Dubbiin akkasii fi garasii miti dubbiin kan jiru wayyaanota bira.
Wayyaanonni akkuma daldala bunaa jimaa dahaaba fi qabeenya oromoo kan biraa to'atanii daldalaa jiran qabeenya ijaarsa fooluu kan akka dhakaa fi cirrachaa naannawaa Finfinnee jiruu fi kan laga Moojoo fi Boosatii dhufu guutummaan guututti to'annoo isaanii jala oolchuun daldaltoota isaanii muraasa qofaan yookaan monopooliin akka to'atamu taasisuu isaaniiti.
Abbootiin qabeenyaatii PLF akkuma meeshaalee biyya alaatii dhufanii fi kan biyya keessatti oomishaman to'atanii bu'aa olaanaa argachuuf jecha gatii qaalisanii jiruu ummataa goolaa jiran albuudota ijaarsaaf oolanis to'achuudhaan warreen mana ijaarratan gatii mana ittiin ijaarrachaa jiran dachaa sadiin akka dabalan taasisaa jiran.
Albuudonni kun baay'inaan kan naannawaa Finfinnee fi Baashawaa naannoo Boosatii dhufan ennaa ta'an baay'een isaanii gatii malee abbaa qabeenyichaa qonnaan bulaa Oromoo iddoo sanii kaasuun kan lafa mancaasanii baafamaniidha. Saamichi wayyaanotaa daangaa kan hin qabne kan saamanii fi dhiisan kan hin beekne ta'uu caalatti kan irraa hubachuu nama dandeessisuudha.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiin kan dubbisneef kan dhageenyarraa jedhu har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma hanga ammaati.
Gaazexaa barruulee marsaalee intarneetis ta'u kanneen biroo irraa wanneen odeeffannoo qaban ummanni keenya dhaga'uu qaba jettanii fi qophii keenyaa kana keessatti dhihaatuu qaba jettan karaa teessoo keenyaa imeelii fi feesbuukiin nuun gahuu dandeessan.
Imeeliin keenya sabaotuqaraadaio88@gmail.com afaan ingiliziitiin ammoo sbo.radio88@gmail.com
karaa feesbuukiitiin immoo sagalee bilisummaa oromoo jettanii yoo nu barbaaddan ni argattu. Afaan oromootiin sagalee bilisummaa oromoo jettanii yoo nu barbaaddan ni argattu.
Qophii keenya ol fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagayatti kan isiniin jedhu an Firaa'ol Jaalataati.
Anis Barantuu Gadaati. Horaa bula.
Oh, so she had to go nuts, but I made it.
kabajamo daggeffatto ta kenya qoppin kenya sagale bilisumma oromo saganta afan oromo tirra darbu amalle akuma ittifu fettijira ittanu dan kan simbragau qoppi kenya qalbe fadda jeduda qalbe fadda ra ke satti matadroile adda adda ratti tiye fanne jirra nu fana bua
hidalaga abbayya ijarani fituf obbo mallas oso lubbun jirani kan dubbatani fi isa boodas kan dubbatama ture maallaqni barbaachisu birri Itoophiyaa biiliyoona 87 ture wayyaanonni ajandaa akka tasaa baasanii ummatoota ittiin hammacan kan ilaalchise ogeeyyonni waa hedduu jechaa turan proojektiin kun biyyattiif haaraa fi guddaa ta'us maallaqa amma kana hin fixuu jechaa turan maaf akkas heddummeessaniree jennaan jarri hiwaatotaam jedhanii deebii gabaabaa kennaa turan kana malees proojektiin kun guutummaatti maashinoonni ittiin ijaarsi gaggeeffamu hundi kubbaaniyyoota wayyaanotaarraa kan kireeffataman ta'uu kubbaaniyyoonni warri maayikroo xixiqqaa jedhaman odoo hin hafne hiwaatotaa fi ilmaan isaanii ta'uu dubbatan mallasaan du'ee waggaa isaatti kunoo proojektii kana raawwachuuf birrii Itoophiyaa biiliyoona 87 odoo hin taane birrii biiliyoona 75 ta'uu dubbachaa jiran mee garaagarummaa birrii biiliyoona 12 akkamittiin uumamaam bajeta waggaa biyyattii hin ta'uu laataam ammas obbo mallasaan guddinni dinagdee biyyattii 11% guddate jechaa turan har'a 9% gadi buusanii jiran kubbaaniyyoonni wayyaanee hidha laga takazee ijaaruuf jalqaba kontiraata wayita fudhatan jalqaba birrii biiliyoona 1.6 jechaa turan wayita xumuramuu garuu birrii biiliyoona 6 fixuu dubbatanii kaazinaa mootummaa keessaa maallaqa uummataa galagalfatan adeemsi akkasii shakkii nu seensisa jedhanii gatii ol aanaa kan hidha laga abbayyaa birrii biiliyoona 87 gaafatanii komeen ogeessotaa itti heddummaannaan birrii biiliyoona 75 gadi buusanii jiran biyyoonni alaas qeeqa guddaa irratti dhiyeessaa jiru kan nama gaddisiisu ummata guyyuu mindaa kee irraa muri jedhame hiraarfamaa jiraatudha. Gumiin aadaa fi dagaagina afaan Oromoo jedhamee Finfinnee keessatti ijaarame tokko walga'iisaa waggaa kanaa tibba dabree gaggeeffateen waan qaanfanchiisaa tokko nu dhageessisee jira. Humni akka koree fi gumiitti ijaarame kun mootummaa naannoo Oromiyaarraa beekumtii kan qabuu fi waajjira aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin kan hojjetudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin jedhu eenyummaa fi maalummaa ummata Oromoo kabachiisuufan dhaabbatte jedhee guyyuu lallabu koreen kun bajata dhabee kitaaba afaan Oromoo tokkollee maxxansiisuu dhabuurraa wayita ga'u cal'isee ilaalaa jiraachuusaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa diddaa ummata Oromoo keessaa qabbaneessuuf mata dureelee dhimma Oromoof xiyyeeffannaan kennamuu fakkeessan adda addaa kaasee halallabu malee hojii irra oolee kan argamu muraasa yookaan hinumaayyuu hin jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti ijaarsa wiirtuu giddugala aadaa fi aartii Oromoo eegalame yeroo tokkotti holola diddaa ummataa qabbaneessuuf ittiin fayyadamaa turan har'a bajatatu hin jiru jedhame ijaarsi isaa hanga ammaatti kan gaggeeffameyyuu miidhaa adda addaa irra haala ga'uu danda'uun dhiifamee jira. Kana qofa odoo hin taane kutaalee Finfinnee adda addaa keessatti giddugalli wal fakkaataa fi manneen barnootaa qooqa Oromoo ni banamu jedhamee lallabamaa ture yeroo ammaa waa tokkollee akka hin eegalamne inumaayyuu bakki qophaa'ee ture investorootaaf kennamaa jiraachuu kanneen dubbicha keessa beekan ibsaa jiran.
Takka bollaa litti takka dolloo gubbaa takka dolloo gubbaa.
والدان مسوما أوروميا وقادك دم كيسد هجيلي مسوما نان أوروميا كيسد تقجيسف بري مليون إبسد ديباسو قباسة ساكيسد تمل إساجرام والدان كن قباسة ساكيسد وان أجائبا أمتاف أكا هجتت إبساجرات جونسا قاني لكن ننجدن هدودام والدان كن أدو بيكم سافي دندتي المان أورمون فيدامي موتماج آلا هجي أمتوتاف طلو هجتشو أكا دندو تبسامام هجي قوبسا كينو جننف أنغوتا ويانين تكالمي جراجونيس إبه قدادام موتما نان أورميافي أوبيديو كنجدامانيس تي بي اللفين وانك أبامانيف والدامي سوم أورميا جدامكونيس تؤنا ويانا جدت وانرغموف إسايو كانت آلا تركان فتشو أكا هندندين هما ماجرام جرو في جرين نساس واتك الليمتين مكا أمتا مليون أفرتميشانين كان أبت بري مليون ربسات ديت باسون واتو كلمتي كان ننجد أمبيكتون عبوتين كبينيا وياني انفات هسبتالا في كبانيا بري بليون توكو هغشاني إجارة جاجراتشو رغا ولين إيسون تقرأي كيسا كان جرين أبلين دلدلاهم دافي انبسروني بيا كيساس تاو على والدامي سوما تقرأيف كفلون درك أمام كنماليس انبيستارون ابوتين كبينيا كمو تغراي كيسا كمسا دي اولجران جبرا كان كفلان نان نتشافي دام كان اروميا غرو فالا كاناتي لفا كاري ميترا كما كوداني اول موتما فدراراتو هرام يو كان اتحاج جام جبر رساس اسو ماف ملي موتما نان اروميا واتو كله هنگلون فكينيا سبتا كيسا ابوتين كبينيا ابجا اولتو مكا انبيستمنتين جرام كنين كيسا نانيشاف جبرا كان كفلن حركة كدنين جالن كان موتما فدرالات فلتام والدام مسوما أوروميا بشان كيسا تابتت ايبوتو من برمسا تلوت هجري إجاروف بري مليون إبتو قرقجوف خجو هفته كدتا أولام ورواان كان راوشوف تتافتا خجي غاري دام غرو والدام كن أما أباك أبينيا قد آنا توكو غوت أبونسا هدونا مكاني سام درسا بوردي والدامي سوم أوروميا أبا دولا كانو فين جدو قوتم ما كبينيا سامتي ميني باسو تافي كونكولاتان ساور قدان قفت بري بيليونة توكو التهن نمر راجو سينا هاگس مرا ركين دوبتامن قران سينا گينيو بنينس فكينيو ما نمان اومامي منيليكي في فكاتو نساني هميني المانكوش اتوبيا كي سجران رترا وطن دوبتامي كان امومتين سينا كانا كي سا عدد كان آنولي في چلن قطرا وطمي هندوم توقو باقبام يروهد دو كان دوبتامني في هميني بنينس كانا كان ابسو انغفوتا كينيا بوران ارد كراواتاني دام منيليك ارسيب تو دو انجيني بوران اجابسوف دولا حماتا تاسيسي توريم بوران اقبتشوف توفتانجل قبا تاسيسي ابوتي قدافي ابوتي قالو افتك ابي امتا جلبين فجيسو توريم ابوتين قداستا اي قالو ابشالوما منيليك حركت ديدون افرا ديبسن كانبودا بنينس نما فكاتي اماميكون ابوتي قدافيك قالو هدوت قديتائم كنانس قدرم سدبيم دمرت ابوتي قدافيك قالو قد اسديتي هاقا ديك دميشاني تان فلي قرم سرافين في النت تجيسيم اجتس وان يادي ملكاو فيهن دندينيم كنبودا قيات توكو قالون بورانا اتين دورسيسو يالي كنسم ملكوفني حالو مكانان كان فين في النت فيدي هندا قالي في هدي اجيسيم كن إساقاو دنان أبوتي غدا غدي آنا بورانت ديبئي فتئيم كان چالاتنا مراجو آمو كوويانو تاتيم سينا والفكاتا كان باركوت أساقال ساقال تمي توكو هاقا ساقال تمي ساديد بورانا في قجي كي سترا وطنيرون سينا كان أكادن ساتي كان بيكان مانقودون نقجي كي سجرن أبوتي غدا وياني بلالي فتن قجي نانو بولي هورات فتئني يوكان أجي سنيرون ega hammenya kana har'a lubbuun itti horuuf kanneen yaalan irree Oromoo dhandhamaa jiran. Sirni wayyaanee ummatootaaf hin dhaabbadhe jedhu Minilik Tewodiroos Hayila Sillaasee ilmaan cunqurfamoo irratti badii dhiifama hin qabne raawwatan kana TV isaa irratti ilmaansaa wayita faarsan callisee ilaalaam. Warra ilmaan cunqurfamoo dachee kanarraa dhabamsiisuuf hojjetan kana sirbi ba'ee fi TV isaa irratti yeroo faarfaman callisee ilaalaam. Addatti kanneen akka oppiidiyoo kanarratti waa tokko illee jechuu dhageenye hin beeknu. Paarlaamaansaanis kanarratti qeeqa dhiyeesse hin beeku. Ilmaan cunqurfamoon garuu seenaa xuraa'aa kana yeroon itti gadi fageessanii awwaalan fagoo hin ta'u. Biyyi kijibaa fi seenaan kijibaa kun qarqara boollaarra ga'uu garuu afarsitoonni hundumtuu beekuu qaban.
Gabrummaa fi miidhaa garraa tokko ture isaan gonkolchite garbuuf gaamaa kele jidaa gabrummaati qaltoonchi biqile dhiiga goototaati galiseensii tole tuuskan Oromoota gonkolchaa gabrummaa kolkataa Oromiyaa xumuraa diimaamaa. Ibsaa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa dacha Oromoo taasi qofa walabummaa biyya keenya dhagaa. Abaawo azalaaf almataa baaboo yaa baajee almataa baaboo baaboo isaa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa kallacha Oromoo taasi qofaa walabummaa biyyattii na dhagaa. Hoogganaa Oromoo mijoo qabsaata dhiibbaa bilisummaa duree murtii guuta dhaaba koo walaabaa kan qabne dhiibbaa karaa kan ta'e qofaa kan qabne dadhabaa faajjii ta'e jalatti hiriiraan hundi walabummaa keenyaa qofaan du'abde. Insa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa kallacha Oromoo taasi qofaa walabummaa biyya keenya dhagaa. Azalaaf almataa baaboo yaa baajee almataa baaboo baaboo isaa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa kallacha Oromoo taasi qofaa walabummaa biyya keenya dhagaa.
Oromiyaa torban kana.
Oromiyaa.
Redebi'uun ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Odulee torban dabarsineetti qilleensarra oolan keessaa cuunfinee kan itti isinii dhiyeessinu qophii Oromiyaa torban kanaarra geenyeerra. Hamma maayii akka nu hordoftan isin affeerra nu faana bu'ama.
Lafellammi wanko bakka jirtu iyyite lamuti minarratti hindichisi jette.
Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti tarkaanfii laaleessaa lukkeelee fi waraana wayyaanii irratti fudhateen hedduu ajjeesuu fi madeessuu torban guduunfine kanatti gurra keessanii hin geenye. Haaluma kanaan humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina bahaa ona afdam naannoo Awwaaree bakka Hulaa Booraa jedhamutti waraana wayyaanii haleeluun torba ajjeesee shanii ol madeesseera. Ona mi'eessoo keessatti ammoo Basaasaa Diinaa Shifarraa Zawduu jedhamuun beekamu Golgaaf daareektara mana barumsaa Waltaanee ta'ee hojjechaa ture osoo ciroo fi mi'eessoo gidduu mootoraan deemu tarkaanfiin ajjeechaa humna addaa waraana bilisummaa Oromoon irratti fudhatamus kan gabaasne torban dabarsine keessatti. Amajjii 9 bara 2014 godina Baha Wallaggaa ona Limmuu Galiilaa bakka Baloo Jaganfooyii jedhamutti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii basaasota diinaa giddugaleessa yookiin ma'akalaawi irraa sakattaa waboof ergaman haleeluun garii ajjeesee garii ammoo madeessuusaa kan qilleensarra oolchine torban xumurre kanatti. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kanaan basaasaan Asaffaa Taadiyoos jedhamu kan ajjeefame yoo ta'u basaastuu Tsiyoon Eliyaas jedhamtu dabalatee kanneen afur ta'an akka malee madeeffamaniiru. Karaa biraan mootummaan wayyaanee waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee galee jira kan jedhuun sakatta'insa olaanaadhaan uummata magaalichaa goolaa jiraachuun kan dhaga'ame dhuma torban kanaatti oduu qilleensarraan oolchineen. Akkuma kanaan kutaaleen magaalaa Kaasaanchis, Boolee, Meeksikoon guutummaan waraana mootummaa wayyaaneen dhuunfatamanii sakatta'insa olaanaan akka irratti gaggeeffame beekameera. Kana malees mootummaa wayyaanee duula waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee galeera jedhu kanaan dahatee sabboontota Oromoo magaalaa Finfinnee hidhuuf sagantaa akka qabu gabaafameera. Sabboontonni jiraattonni magaalaa Finfinnee fi qeerroon Oromoo gama isaaniitiin diinni shira fi goolii kamuu namoota nagahaa irratti dalagus qabsoo mirga keenya kabachiifachuuf goonurraa duubatti nu hin deebisu jedhaniiru. Oduu torban xumurre keessa gurra keessaniin geenye keessaa kan itti aanu kanatti yoo dabarru Amajjii 15 bara 2014 irraa qabee barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Oromummaa isaanii yakkamanii poolisoota fi basaasota wayyaaneen goolamaa fi doorsifamaa jiraachuudha. Poolisoonni wayyaanee Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa fi bulchitoonni dabballoota wayyaanee Yuunivarsiitichaa barattoota Oromoo 3 isaanis Guutasaa Jaallataa fi Sanyii Iddoosaa, barattoota Meedisin Waggaa Shanaffaa akkasumas barataa Zabbanaa Barataa, barataa Afaan Oromoo Folkloor irraa sabboontota barattoota Oromoo barnoota irraa isin ariinaa fi isin hiinaan doorsifamaa jiran keessatti argamu. Kanaan alas mootummaa wayyaanee barattoonni Oromoo fincila narratti kaasu sodaa jedhuun waraanasaa heddummina qabu dhaabbilee barnootaa olaanoo kanneen akka Yuunivarsiitii Leejimmaa, Mattuu, Amboo fi Wallaggaatti akka bobbaatee saaxiluun keenya torbanuma obbaasne kanatti. Gocha abbaayirrummaa mootummaa wayyaanee kana balaaleffachuun hoggansi qeerroo bilisummaa dhiha Oromiyaa dhaamsa dabarfateen barattoonnii fi uummanni Oromoo hidhaa ajjechaa fi doorsisa wayyaanee ofirraa dhaabuu fi mirga keenya gonfachuuf gamtaan kaanee haa falmannu jedheera. Oromiyaa keessatti maqaa liizii jedhuun manneen ummataa diigamuu fi lafti saamamuun bal'inaan itti fufee jiraachuu kan isin beeksisnes tibbuma kana keessa. Torbee darbee eegalee magaalaa Walisoof naannoo ishee lafa Obbii jedhamu keessa golgaa liizii jedhuun mootummaa wayyaanee boorrataa yookiin buuldoozaroota bobbaasuun manneen ummataa diigaa fi lafa isaanii saamaa jira. Ummanni wayyaanee qeefee qabeenya isarratti mancaasaa jirtu kana taa'ee ilaaluu dhiisee diddaasaa caalaatti finiinsuun garee saamtuu kana ofirraa kaasuu qaba jechuun sabboontonni gamanumaan dhaamsa isaanii dabarsanii jiran. Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin Oromiyaa torban kanaarraaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwatee jira. Qophii wal fakkaatuun torban walitti deebina hangasittuu fayyaa keessa jiraadha. An Liiban Gadaati.
Bakka jirtu iyyite lamutin inarratti hindichisi jette arra jete dagatu arra tuhe dagatu mabacha ho ho arma Abacha, oh, 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 oh. Kuntupi malena makalela miko ajete, katubu jiruki jise bineza nyatize.
Kuntupi malena makalela miko ajete, katubu jiruki jise bineza nyatize.
Nudura mpakumi niliki yomide gochita, sununu mpakine madanke nagadanika.
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya galgala kanaaf jenne asuma irratti raawwannee jirra. Qophii walfakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa nuu ta'a. Injifannoo ummata Oromoof.